Жіночка з опікунської ради, котра навіть у найсухіші дні нагадувала змоклу до нитки кицьку, енергійно закивала головою на худющій шиї на знак підтвердження. «Це огидно! Можете мені навіть нічого не казати, це просто огидно! А нам, як завжди, доводиться все розгрібати. Це ж треба, таке хуліганство!» Її одразу ж перебила медсестра. «Офелію не можна залишати тут саму». «Ну, так же, і саме зараз він змивається, бідна жінка. Їй потрібна нормальна сім'я. Їй потрібно... Я тут!» Арчі хотілося закричати. «Я ще нікуди не пішов, ясно? Гляньте, ось я. І це був мій блендер». Але він, Арчі, скандалити зовсім не вмів. Він лише мовчки слухав усіх їх упродовж наступних 15 хвилин, пробуючи на шматочка газети, чи пилосос всмоктує. А далі на нього зненацька зійшло прозріння. Життя – це просто величезний рюкзак. Такий нестерпно важкий, що навіть коли боїшся втратити все, таки легше покинути увесь той багаж просто на дорозі і далі порожнім попрошкувати у темряву. «Тобі не потрібен блендер, Арчі, мій хлопчику. Тобі не потрібен цей старий пилосос. Ці речі вже мертві. Так що кидай рюкзак, Арчі. Давай, приєднуйся до вічних небесних мандрівників». Не може так справді буде правильно? Коли тобі в одне вухо дзюмкає колишня дружина зі всіма своїми родичами, а в друге гуде пилосос, фінал життя видається неминуче близьким. Нічого особистого проти Бога, ще щось таке. Просто здається, що зараз настане кінець світу. Щоби почати новий рік гідно, йому однозначно потрібно було щось більше, ніж звична пляшка віскі, кілька солоних крекерів та пачка цукерок з полуничною начинкою, котрих до ранку все одно не залишиться. А врешті він таки полагодив пилосос і пропилососив вітальню, надзвичайно спокійно і методично засовуючи ріжок до найглухіших закапелків. Далі зі священним трепетом підкинув монетку, решка життя, герб смерть, і не відчув нічого особливого, коли побачив на ній стрибаючого лева. Тоді, не кажучи нікому жодного слова, він тихо від'єднав від пилососа трубу, склав усе до коробки і вийшов з цього дому востаннє. Проте, як виявилося, померти не так-то просто. Самогубство не можна вписати у плани на сьогодні, десь поміж завданнями почистити сковорідку і вирівняти диван, підставивши йому під ніжку шмат цегли. Це навпаки рішення покинути будь-що робити. Поцілунок відісланий у забуття. Щоб там хто не казав, але самогубство вимагає моці в дупі. Це вчинок гідних героїв та мучеників, усіх, хто готовий на безглузду жертву. Але Арчі до таких не належав. Він був собі просто чоловіком, становище якого у вищому порядку речей можна визначити такими рівняннями. Галька на березі, крапля в морі, голка у стіжку сіна. Тому-то упродовж кількох днів він ігнорував вирок монетки і просто їздив на своєму авто у компанії з пилососом. кілька ночей підряд, він глядався через віконну шибу у страхітливу твердь неба, відчуваючи, яким він сам є насправді – мізерним і непотрібним. Розмірковував, що станеться зі світом, коли він зникне. І доходив до висновку, що світ такої втрати навіть не помітить. Знехтує, як дрібною похибкою. Збавляв хвилини, думаючи, чи його «Гувер» – це просто назва популярного бренду, як доводили всі навколо, чи так у Британії називають вже всі пилососи. І увесь цей час труба пилососа звисала із заднього сидіння його авто, немов розслаблений член, скалячи зуби на його імпотентну нерішучість, неначе висміюючи його тихий страх, регочучи над тими несміливими кроками, якими він підбирався до часу страти. Тоді, 29 грудня, він вирішив зустрітися зі своїм старим друзякою Самадом Мія Ікболом. То був не найкращий компаньйон, проте таки найдавніший приятель Арчі. Бенгальський мусульманин, з котрим він бився плече до плеча, коли того вимагав час, котрий нагадував йому про війну, ту саму війну, згадка про яку наводить багатьох на думку про смачну пайкову шинку та різнокольорові панчохи повій. Але йому зринає у пам'яті хіба звуками пострілів, грою в карти у перервах між боями та різким смаком іноземного алкоголю. «Арчі, добрий мій друже», – сказав Самад м'яким задушевним голосом. «Тобі треба забути всі ці бабські клопоти. Найди собі нову жінку. От що тобі направду потрібне, і досить про це. Підвищую ставку ще на 5 шилінгів». Вони сиділи у своєму новому прихистку, кнайпі «Клуб О'Коннелла», і грали у покер у 3 руки. 2 належали Арчі, а 1 – Самадові. Його права рука була сірою та нерухомою, повністю мертвою, незважаючи на кров, котра в ній якимсь чудом продовжувала циркулювати. Кнайпа, в якій вони щовечора сходилися перекусити, була також гральним домом і належала іракській родині, всі члени якої мали нездорову шкіру. «Бери приклад з мене. Відтоді, як я одружився з Алсаною, мені знову хочеться жити, розумієш? Та вона мені цілий світ відкрила. Така юна, життєрадісна, ніби ковток свіжого повітря. Хочеш від мене пораду? Ось о. Забудь про своє минуле життя. То було не більш як затяжна болячка, Арчибальде. Нічого доброго ти в ньому не мав. Такий ніц доброго». Самад подивився на нього з великою симпатією, бо ставився до Арчі замалим, що не ніжно. Їхня воєнна дружба перетривала 30 років розлуки на відстані між континентами, аж доки у 1973-му Самад приїхав до Англії. Середніх літ чоловік у пошуках нового життя з молодою 24-річною нареченою на ім'я Алсана Бегум. Невеличкою на зріст, з обличчям подібним до місяця та жвавими пронизливими очима. У пориві ностальгії, а ще тому, що Арчі був єдиною людиною, яку він знав на цьому невеликому острові, Самад знайшов старого друга і навіть поселився у тому ж лондонському передмісті. Повільно, проте неухильно, приятелі знову здружилися. «Ти граєш, як повний йолоп», – сказав Самад, викладаючи переможний квартет із дам. Одним спритним рухом лівої руки він хвацько розклав четвірку на столі. «Я вже старий», – промимрив Арчі, і собі скидаючи карти. «Старий? Хто мене тепер захоче?» Воно і перший раз було важко переконувати. «Повна дурня, Арчібальде! Ти взагалі ще не зустрів потрібну людину. Офелія тобі, Арчі, зовсім не підходила. Якщо я правильно тебе зрозумів, то вона навіть не з нашого часу». Це він мав на увазі божевільну уяву Офелії, котра більшу частину часу вважала себе коханкою відомого шанувальника мистецтва 15-го століття Козимо де Медичі. Вона народилася і живе просто не у своєму часі. Просто зараз не її день. Може, навіть не її сторіччя. Сучасне життя заскочило її зненацька і міцно дало підзад. Ото весь розум з неї і вилетів. Трах і геть. А ти? Ти просто вибрав у гардеробі не те життя, а тепер маєш його повернути. До того ж, вона не благословила тебе дітьми. А життя без дітей, Арчі, для чого воно взагалі? Але життя дає другий шанс. Так-так, воно завжди дає другий шанс. Можеш мені вірити, я це знаю. Тобі, продовжував він, зіпершись на свою мертву руку, взагалі не слід було з нею одружуватися. Ага, думав Арчі. Знав би, де впаду, підстелив би соломи. Врешті, через 2 дні після цієї розмови, новорічним ранком біль сягнув такої сили, що Арчі вже не міг зважати на Самадову пораду. Натомість він вирішив умертвити свою плоть, покінчити з життям, звільнити себе від потреби простувати цією дорогою, на якій було зроблено стільки неправильних поворотів, яка врешті завела у глибокі хащі та понищила його життєві сили, як птахи скльовують розсипаний по бруківці хліб. Коли авто почало заповнюватися газом, йому довелося проглянути обов'язковий у таких випадках фільм про своє життя від його початку і дотепер. Він виявився короткою і нечіткою стрічкою низької якості. Чимось на кшталт метафізичного відповідника промов королеви. Нудне дитинство, невдалий шлюб, безперспективна робота, класичний тріумвірат. Вони промайнули швидко, тихо, без цікавих діалогів, майже так, як і першого разу, коли все відбувалося насправді. Наш Арчі не належав до тих, хто надто вірить в долю. Проте, кинувши погляд назад, він усвідомив, що його життя було таки передбачено і заплановано, ніби корпоративний подарунок на Різдво. Наперед і всім однаковий. Ну, звісно, в його біографії була війна. Він воював лише впродовж останнього року, бо мав тільки 17, хоч це й мало тоді важило. Ні, в окопах Арчі, звісно ж, не сидів. Але він сам, Самад, старий Сем та малий Семмі таки могли розповісти кілька цікавих фрагментів про ту війну. А в Арчі навіть було трохи шрапнелі в нозі. Для тих, хто хотів би її побачити, хоч насправді ніхто ніколи і не хотів. Про це більше ніхто не хотів говорити, як про криві ноги чи потворну родиму пляму. Як про волосся у носі. Люди просто відверталися. якщо хто-небудь питав у Арчі, так що найбільшого ти зробив у житті? Або який у тебе є найбільш яскравий спогад? Не дай Боже йому було згадати про війну. Як одразу ж погляди ковзали поверх його голови, пальці починали нервово барабанити по столу, і кожен пропонував йому дармову випивку. Ніхто насправді не хотів про це знати. А влітку 1955 року, взувши свої найкращі лаковані черевики, Арчі пішов на Фліт-стріт, щоби пошукати роботу воєнного кореспондента. Мажорного вигляду хлопчина з тонкими вусиками і таким же тонким голосом запитав: «Маєте досвід, пане Джонс?» І Арчі почав розказувати все, що знав про Самада, про їхній танк імені Черчилля. І тоді той бовдур перехилився через стіл, весь такий напахчений, такий чепурненький, і сказав: «Я мав на увазі дещо інше, не просто участь у війні, пане Джонс. Воєнний досвід мати зовсім не обов'язково». І це справді так. Хіба не так? Немає жодного сенсу у воєнному досвіді. Ні у 55-му, ні тим паче тепер у 74-му. Те, що він робив тоді, не мало сенсу тепер. Його знання, кажучи сучасним діловим жаргоном, виявилися незапитаними. «Хочете щось додати, пане Джонс?» Але ж він, звісно, з біса нічого не хотів додати. Адже британська освітня система ще за багато років до того відбила в нього будь-яке бажання висловлюватися. Але ж у Арчі було відчуття форми, відчуття того, якими речі мають бути на вигляд. Отак і підвернулася йому робота у геройському Моргані, невеликій друкарні на Евстон-Роуд, де він просидів 20 з гаком років, розмічаючи лінії згину для різних штук: конвертів, поштових повідомлень, брошур, підшивок. Ну, не таке вже й життєве досягнення, можливо. Проте, знаєте, всі ці речі мають якось згинатися. Сторінки повинні щіплюватися одна з одною, інакше життя буде схожим на просту широку афішу. Маєте мене на вітрі над вулицею, і тоді перехожі пропускатимуть важливі рядки. Сам Арчі ніколи не зважав на афіші. Якщо їх не можна до пуття скласти і розкласти, то чому він має морочитися і читати їх? А? Хотів би я знати. Що ще? Ну, Арчі не завжди згинав папір. У далекі часи доводилося йому бути навіть велогонщиком. Так гарно було намотувати кола уздовж треку. Коло за колом. І кожен раз маєш шанс покращити свій результат. Проїхати коло швидше. Все зробити правильно. От лише Арчі ніяк не вдавалося зробити коло швидше, ніж за 62,8 секунди. Непоганий результат, світового рівня навіть. 3 роки він проїжджав коло рівно за 62,8 секунди. Інші гонщики навіть спинялися і спостерігали за ним. Прихиляли свої велосипеди до стіни і засікали час, слідкуючи за секундними стрілками наручних годинників. 62,8 секунди щоразу. Справді, не часто зустрінеш таку неспроможність покращити результат. Така постійність, направду, межує з чудом. Арчі любив велоспорт, бо постійно показував добрий час. Велоспорт подарував йому єдиний за все життя найкращий спомин. У 1948 році Арчі брав участь у Лондонській олімпіаді, де розділив 13-те місце з результатом у 62,8 секунди зі шведським гінекологом на ім'я Горст Ібельгауфц. На жаль, його перемога так і не потрапила в олімпійські анали через неуважність секретарки, котра одного ранку після перерви на каву думала про хто зна що і пропустила його прізвище, переносячи дані з одного листка на інший. Пані забудькуватість пришпилила листочок з іменем Арчі на ручку крісла і забула про нього. Єдиним свідченням, що перемога дійсно трапилася у його житті, були хіба листи Ібельгауфца, котрі той час від часу пописував. Ну, наприклад, такі. 17 травня 1957 року. Дорогий Арчібальде, вкладаю до конверта фото, на якому я зі своєю дружиною у нашому саду, за яким видно непривабливий будівельний майданчик. Може, все це і не виглядає, як Аркадія, але саме тут я будую невеликий велодром. Нічого спільного з тим, на котрому ми змагалися, але достатній для моїх потреб. Він невеличкий, але ж це дитячий велодром, оскільки ми саме вирішили народити дітей. У своїх снах я так і бачу, як вони крутять педалі і прокидаюся з блаженною посмішкою на обличчі. Як тільки його буде завершено, наполягаємо, щоби ти приїхав до нас у гості. Ну хто може бути більш достойним поблагословити трек твого чесного суперника? Горста Ібельгауфца. А оця листівка, що лежить на передній панелі авто, надійшла у самий день його майже смерті. 28 грудня 1974 року. Дорогий Арчібальде, я вчуся грати на арфі. Так би мовити, новорічне рішення. Трохи вже застарий до того, але ж учитися ніколи не пізно. Як думаєш? Інструмент важкий, особливо коли спирається на плече. Зате звук чисто ангельський. І моя жінка вважає, що я достатньо чутливий, щоби на ньому грати. На жаль, про мою велосипедну манію вона так не думає. Але ж ми знаємо, що у велоспорті розбираються хіба справжні биті життям хлопці, як ото ти, Арчі. Та, звісно, автор цього листа – твій давній суперник Горст Ібельгауфц. Арчі ніколи не бачив Горста після дня змагань. Проте не міг не пам'ятати цього здоровенного чоловіка, солом'яного кольору волоссям, брунатними веснянками та різної форми ніздрями, котрий одягався як плейбой міжнародного класу і видавався явно завеликим, як на свій велосипед. Після гонки Горст накачав Арчі алкоголем до півсмерті і викликав звідкись із Сохо двох шльондр, котрі, як здалося, добре його знали. Я багато разів бував у славній столиці твоєї країни у бізнесових справах, пояснив він. Останнє, що пам'ятає Арчі з того дня, це випадковий погляд у сусідню кімнату в їхньому спільному будиночку в Олімпійському селищі, де ритмічно вгору і вниз коливався гігантський рожевий зад Горста. Наступного ранку при виселенні йому передали перший лист їхньої величезної кореспонденції. Дорогий Арчібальде, у цій оазі самовдосконалення та змагання жінки такі милі і дарують стільки задоволення. Погоджуєшся? На жаль, мушу бігти, щоб встигнути на літак, але я ще нагадаю тобі про себе, Арчі. Не думай запишатися. Тепер ми настільки близькі, наскільки близько фінішували одне від одного. Точно кажу тобі, той, хто придумав, що число 13 нещасливе, був ще більшим дурним, ніж твій друг Горст Ібельґауц. Постскриптум. Будь ласка, потурбуйся, щоб Дарія та Мелані щасливо дісталися додому. Дарія дісталася Арчі. Шалено кістлява, ребра випирали з неї немов клешні омара. У прогруди взагалі казати нічого. Проте йому сподобалося. Поводилася лагідно, цілувала ніжно, хизувалася довгими по лікті шовковими рукавичками, певно, купила на розпродажу. «Ти мені подобаєшся», – тільки зумів безсило пролепетати Арчі, коли вона скинула свої рукавички і натягнула панчохи. Вона повернулася до нього, посміхнулась. І хоч дівчина й була професійною повією, йому здалося, що він їй також сподобався. Ну, можливо, варто було залишитися з нею, втекти куди-небудь за далекі гори. Але у той час таке здавалося неможливим, бо як бути з молодою дружиною, з плодом у її утробі? Та прикра історія з істеричною, надуманою, як виявилося, вагітністю, бульбашкою з гарячим повітрям. Як бути з його покаліченою ногою? Та й гір не було поруч жодних, ні далеких, ні близьких. Дивно, але Дарія була останнім спогадом у його свідомості перед тим, як він почав її втрачати. Спогад про шльондру, котру він зустрів 20 років тому. Якраз той спогад про Дарію і навернув йому на очі сльози радості, котрі він так енергійно витирав фартухом різника Мо після свого порятунку. Вона зринула у його думках. Красива жінка у фрамузі дверей, погляд котрої кличе іти за нею. І він зрозумів, що шкодує за втраченою можливістю. І якщо б існував хоча б один шанс ще раз відчути на собі такий погляд, то він би хотів його використати. Тож йому потрібен був додатковий час. І не лише ще 1-2 секунди, а ще і ще весь час, котрий залишався у цьому світі. Пізніше, того ж рятівного ранку, коли Арчі намотував уже 8-е коло по окружній Свіс-Коттедж, потік свіжого повітря влетів через напіввідкриту бічну шибу авто і вдарив йому в ніздрі міцним запахом вітру. «Щоб я здох», – подумав Арчі. «От, значить, як воно, коли якийсь мудак врятує тобі життя? Так, ніби хтось подарував мені цілу купу невитраченого часу». Він вкотре минав свій будинок. Минав знайомі дорожні знаки. Гендон 3,5 милі. І реготав у голос, як несамовитий. Перед черговим світлофором він знову підкинув шестипенсовик і усміхнувся, побачивши, що доля підтверджує його шанс почати нове життя. Почувався, як пес, котрий зірвався з ланцюга. Жінкам це недоступно, але чоловіки – дотримуються тієї давньої традиції, покидають сім'ю і своє минуле разом із нею. Вони наче просто знімають себе з гачка, ніби скидають фальшиву бороду і пірнають з головою назад у суспільне життя. Ці наново народжені чоловіки, змінені до невпізнання. Саме так готовий був зараз переродитися Арчі. Ми спіймали його у стрибку. Він усе ще у минулому часі, проте вже у майбутньо завершеному способі.